ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ብዝተፈጥረ ህውከት ህይወት ክልተ ሰባት ጠፊኡ ሓያለ ቆሲሎም ብዙሕ ንብረት እውን ከም ዝዓነወ ይገለጽ ኣሎ። ኣብዚ ጎንፂ ኢድ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣለዎ ክብል ክልል ኣምሓራ ክኸስስ ከሎ ኦነግ ብወገኑ ኢደ የብሉን ክብል ኣሉታ ሂብሉ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋና ኣብ ዝብልኣኮተ ዝፀብፀብ ኣለና ምን ኣፍወርቂ
እቲ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ኣብዚ ክፍሊ ክልል ኣምሓራ ብዝተወደቡ ጉጅለታት ሰላምቲ ከባቢ ከም ዝተሃወኸ ዝገለጹ ናይቲ ክልል ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኣቶ ገደብ ሃይሉ ገሊፆም፣ በቲ ህውከት እውን ሰባት መይቶም ቆሲሎም ብዙሕ ንብረት እውን ዓኒሎም። ናይ ዝኩሉ ፀገም ፈጣሪ ከዓ ዝተወደበ ሰራዊት ኦነግ እዩ ኢሎም ኣለው።
ተዋዳነት ችግር እያደረሰ ያለው በዛ በኩል የተደራጀና በታቀደ መንገድ
ብቀንዲ ጸገም ዘውርድ ዘሎ ብቲ ወገን ዝተወደበ ብዝተወጠነን መንገዲ ዝንቀሳቐስ ብኣወሃፍርኡን ኣተሓሕዝኡን ብነፍሲ ወከፍ ብረት ብጉጅለ ዝሕገዝ ከቢድ ናይ ዓውደ ኩናት ብረታት ዘለዎ ቦምብ እውን ዝጥቀም ሓይሊ እዩ። ብኣና ወገን እዚ ሓይሊ እዚ ኦነግ ዝብል እዩ ዘሎ።
እቲ መጥቃዕቲ ስፍሕ ዝበለ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩነታት ምቁፅጻር ተኻኢሉ ኣለውን ኢሎም ኣለው። ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦነግ ብወገኑ ብወሃቢ ቃሉን ኣባል ፈጻሚ ስርሑን ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ኣቢሉ ኣብ ቀረባ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብቲ ህውከት ኢድ ኦነግ የብሉን ኢሎም እዮም።
ይሄ የኦነግ ሰራዊት ነው የሚባለው ነገር ህዝቦችን በህዝብ ላይ ለማነሳሳት የተጠቀሙበት ዘዴ ነው እንጂ ምንም አይነት ማስረጃም የለውም፣ ተጨባጭም አይደለም።
እዚ ሰራዊት ኦነግ እዩ ዝበሃል ነገር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምልዕዓል ዝተጠቀምሉ ሜላ እዩ እምበር ዝኾነ መርትዖ እውን የብሉን፣ ጭብጡ እውን ኣይኮነን። ናይቲ ክልል ኣመሓዳር እውን ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓይሊ ዝተፈጥረ ጎንፂ ምዃኑ ኣረጋጊፅዎ እዩ።
ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ወሲኹም ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ሰራዊት ኣይነብሮን የብሉን እውን ኢሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሎሚ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ። ዜጋታት ብሰላም ናይ ምንባር ውሕስነትን ላዕለዋይነት ሕግን ንድርድር ዘይቐርብ ኣጀንዳ ኢሉ ኣሎ። ፌደራልን ክልልን ሓልታት ፀጥታ ሕጋውን ተመጣጣንን ስጉምቲ ክወስዱ እውን ኣዝዩ ዘሎ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር መከላኸሊ ምክትል ኤታማጆር ሹም ኮሎኔል ተስፋይ ኣያሌው ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ዝተፈጥረ ጎንፂ መከላኸሊ ሰራዊት ኣትዩ ነቲ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሩ ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኢሎም። ኮሎኔል ተስፋየ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣይነበረን እውን ኢሎም።
እስካሁን ባለኝ መረጃ ግጭት የተካሄደው በህዝቦቹ መሃል አይደለም። ህዝቡ ለዘመናት
ዛጊድ ብዘለን መረዳእታ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎቶም ህዝብታት ኣይኮነን። እቲ ህዝቢ ንዘበናት ብሓባር ዝነበረ ዝተዋለደ ሓቢሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ። ግን ብድሕሪት ኮይኖም ንዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሃልኪ ብክልቲኡ ወገን ጎንፂ ዝውልዑ ዘለው እዩ ዝመስለኒ።
ኮሎኔል ተስፋይ ስዒቦም ንሕና ክሳብ ንፈልጦ ኣብቲ ከባቢ ኦነግ ዝተዓጥቀ ሓይሊ የብሉን፣ ግን ዋህዮ ወይ ከዓ ንዕኡ ዝድግፉ የለውን ምባል ግን ኣይከኣልን ኢሎም ኣስዒቦም። ጎንፂ ስቕ ኢሉ ካብ መሬት ኣይለዓልን እዩ። ስሩ ንምፍላጥ ምስ ህዝቢ ቐጻሊ ምይጥ ክንገብር ኢና፣ ብድሕሪኡ እውን ምስ ህዝቢ ኮይንና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ኣለው።